Hann er einn heima og veltir fyrir sér hvað í ósköpunum hann eigi að taka til bragðs. Úti hamast veðrið og það spáir senn rigningu. Nýlega flutti inn í húsið dönsk fjölskylda sem neitar að tala nokkurt annað tungumál en dönsku þótt vita sé að danska sé miklu ófullkomnara tungumál en íslenska og eigi sér alls ekki jafn djúpar rætur sem bókmenntamál. Þetta manan þú frá því að maður í barnaskóla. Það þó öllu verra að þessari fjölskyldu fylgir hávaði og gauragangur og hann hefur orðið fyrir talsverðu ónæði. Hann óttast líka að þessi danski heimilisfaðir sé ofbeldisneigur. Þeir eru allir eins þessir útlendingar, hvort sem eru danir eða norðmenn. Það þó eitthvað annað en íslenskir heimilisfeður sem hann veit ekki til að skammi nokkur tíman börnin sín eða misþyrmi með hundurum sínum. Að mista hvort þið gerði hann það aldrei á meðan hann átti hund og börnin voru heima. Hann hugsa sem svo að best sé að fá sér kaffi og reyna þannig að fá heilan til að starfa. Jú, honum dettur eitt í hug. Hann eftir að semja lag við sálminn gefðu að móður málið mitt og fá kirkjukórinn til þess að flytja það einhvern tímann á næstunni en hann gekk í hann daginn og hlýtur þess vegna að geta talað við kórstjóran en hann hefur alltaf dreymt að kirkjukórar flytja eftir sér sálmálög. Hann getur örugglega festað í huga sér og skrifað að upp og leikið það fyrir kórna sína þegar hún kemur heim í kvöld. Hann veit hins vegar ekki að hann áttir að verða fyrir óvæntri truflun og hver veit hvernig þetta endar.